Vinija Pūka skolas ietvaros Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā katru mēnesi notiek nodarbība par kādu bērnu audzināšanas tematu. Šonedēļ bērnu ārsta infektoloģa Dace Zavacka vecākiem kliedēja mītus par vakcīnām.
Nu, viss stulbākais vai tāds, kas visvairāk liek matiem celties stāvus, ir tas, ka vakcīnās rindas. Jā, to mēs ļoti labi zinām, ka vakcīnās indes vakcīnu veidā neražo. No biežākajiem, kas varbūt neliek matiem stāvus celties, bet prasa paskaidrojums, ka kāpēc tik maziem un kāpēc tik daudz, bet šeit ir ļoti vienkārši atbildi no imūnās sistēmas viedokļa, no imūnās sistēmas pētniecības, kad patiesībā ievadot 13 vakcīnas, mums patreiz ir 13 vakcīnas kalendārā, bērna imunitāte tiek noslogota par 0,13%.
Ārste arī uzsver, ka vakcīnas vajadzīgas agri, jo bērns uzreiz pēc nākšanas pasaulē saskars ar apkārtējo vidi un tuvākajiem cilvēkiem, no kuriem var inficēties. Tikmēr nodarbībā aptaujātie vecāki stāsta, ka viņus visvairāk uztrauc vakcīnu blakus parādības. Stāsta Laura, kura šobrīd ir stāvoklī un gaida pirmo bērnu.
Dzīvē pietiekami daudz bijuši gadījumu, kad, nu, kas liek iespējams apšaubīt liederību. Vakcīna ideja, protams, par sevi ir lieliski, bet otra puse, kas ir blaknes un komplikācijas, kas manā tūkmenieku pieredzē ir bijuši traģisks.
Piesardzīgs pret vakcīnām ir arī Jurijs. Viņu uztrauc, lai viņa 10 mēnešus vecā meita nepiedzīvo to pašu, ko viņš.
Man pašam ir alergija, slimība, jā, un kura parādījās. Un tā kā, no kurienes viņa parādījās tad, kad ir aptuveni pēc vakcīnu vecuma, jā. Agrāk nebija, un maniem nevecākiem, nevecvecākiem nekam nebija tā alergija. Un ir tāds viens tā kā variants, tā kā varbūt tas ir plakas parādības no vakcīnu. Ja? Tāpēc es negribu, lai maniem bērniem būtu tas.
Protams, alerģija saistīta arī ar imunās sistēmas reakciju, bet tur šis ceļš ir pavisam savādāks, nekā tas notiek imunizācijas rezultātā. Un tāpēc, nu, braucot uz Daugavpili, mēs nevaram nonākt Liepājā.
Infektoloģe Dace Zavacka noliedz, ka vakcinācijas izraisa alerģijas bērnos. Viņa gan atzīst, retos gadījumos var rasties anafilaktiskas reakcijas, bet tās rodas aptuveni vienam pacientam no miljona.
Mums gadā piedzimst 20 tūkstoši, vidē 20 tūkstoši jaundzimušie. Tātad varbūt reiz 5 gados vienam būs, vai tāpēc mēs nevakcinēsim pārējos.
Dace Zavacka uzskata, ka vecāku skepse ir laba lieta, taču mīti par vakcīnām rodas vecākiem pārāk daudz uzticoties dažādiem rakstiem internetā. Viņa aicina jautājumos par vakcīnām vērsties pie speciālistiem, nevis meklētāja Google. Māris Klūga, Latvijas Radio.